online, έλα σε ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι 1:01.
Μαμά, τι είναι αυτό που μου φέρες να φάω?
Τι ρωτάς, παιδί μου, δεν βλέπεις τι είναι?
Τι είναι? Βλέπω έχει ψωμί, έχει τυρί.
Άρα είναι σάντουιτς.
Μαμά, έχεις βάλει τυρί Βέπο?
Όχι.
Τότε δεν είναι σάντουιτς.
Σάντουιτς χωρίς τυρί Βέπο γίνεται? Δεν γίνεται. Ολλανδικό τυρί Βέπο σε φέτες. Αξεπέραστη γεύση.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 Ειδήσεις Τώρα. Στην παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Δύο ακόμη ζωές χάθηκαν στην άσφαλτο χθες βράδυ σε Λάρνακα και Λεμεσό. Τέσσερις οι νεκροί σε τροχέα σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν αντίσκηνα στη Χάν Γιούνις, σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 αμάχους. Άλλοι λοκατηγορούνται για επιθέσεις με δεκάδες ντρόουν σε κατοικημένες περιοχές τους Ρωσία και Ουκρανία. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες της Ερευνητικής Επιτροπής για τους ελαττωματικούς αερόσακους Τακάτα. Νέα έργα και υποδομές για το ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό με χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων. Να δούμε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά, αρχίζοντας από το ασύλληπτο γεγονός για τη μικρή Κύπρο να θρηνεί τόσους νεκρούς σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σε τροχαία δυστυχήματα. Δύο ακόμη ζωές χάθηκαν στην άσφαλτο τη χθεσινή νύχτα, ανεβάζοντας τους τέσσερις τους νεκρούς σε τροχέα το τελευταίο διήμερο. Στη Λάρνακα έχασε τη ζωή του μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ο Άγγελος Αδάμου, 23 χρόνων, από την Αραδίπου. Θα ακούσουμε τώρα τον συνάδελφο Βάσο Βάσου, που έχει λεπτομέρειες και για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη την Μεγάλη Τετάρτη.
Συγκλονισμό προκαλούν οι λεπτομέρειες γύρω από το νέο θανατηφόρο δυστύχημα που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στην Λάρνακα, το δεύτερο μέσα σε σχεδόν 24 ώρες, με θύμα ακόμα έναν μοτοσυκλετιστή, τον 23χρονο Άγγελο Αδάμου, κάτοικο Αραδίπου. Το φοβερό δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής ενός ακόμα νέου ανθρώπου συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες στην λεωφόρο Γρήβα Διγενή στην Λάρνακα και αποδίδεται την υπερβολική ταχύτητα. Ενδεικτικό της ηλικιώδους ταχύτητας με την οποία ταξίδευε ο άτυχος 23χρονος είναι το γεγονός ότι η μοτοσυκλέτα του κόπηκε στα δύο. Παρόλο που φορούσε προστατευτικό κράνος, λόγω της σφοδρότητας πρόσκρουσης, ο θάνατος του μοτοσυκλετιστή ήταν ακαριαίος. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγα λεπτά μετά τις 1 τα ξημερώματα, ο 23χρονος, ενώ οδηγούσε την μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα του με κατεύθυνση την Αμερικάνικη Ακαδημία, κατά από συνθήκες που διερευνώνται προφανώς λόγω μεγάλης ταχύτητας, απόλυσε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προσκρούσει αρχικά στο πεζοδρόμιο και ακολούθως σε παρακείμενη στάση λεωφορείου, την οποία και διέλυσε. Η πρόσκρουση ήταν βίαιη και ο μοτοσυκλετιστής εκτινάχθηκε στην άσφαλτο. Όταν μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνα, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι μαρτυρίες που κατάφεραν να συλλέξουν οι άνδρες της τροχέας Λάρνακας σε σχέση με το νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζουν, καθότι η μοιραία μοτοσυκλέτα του νεαρού μετά την πρόσκρουση διαλύθηκε. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και την βιαιότητα της πρόσκρουσης. και μπορεί στο θανατηφόρο δυστύχημα που συνέβη στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή. Η αιτία να ήταν, όπως όλα δείχνουν, η ηλικιώδης ταχύτητα που ανέπτυξε ο μοτοσυκλετιστής, την περίπτωση όμως της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης που συνέβη αργά το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης στην λεωφόρο Αυξεντίου στην Ορόκλινη με θύμα τον επίσης μοτοσυκλετιστή Πέτρο Χριστοδούλου 57 χρόνων, δεν φαίνεται πως η αιτία ήταν η υπερβολική ταχύτητα. Όπως διαπιστώθηκε από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην σκηνή, ο άτυχος Χριστοδούλου οδηγούσε κανονικά το όχημά του με κατεύθυνση την Ορόκλινη, όταν αυτοκίνητο ενοικιάσεως που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση με οδηγό 46χρονο Βρετανό τουρίστα, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, παρεξέκλεινε της πορείας του και εισήχθε το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί βία με τη μοτοσυκλέτα. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί κατά πόσο ο άτυχος 57χρονος φορούσε το προστατευτικό του κράνος, το οποίο εντοπίστηκε κοντά στη σκηνή. Ο 46χρονος Βρετανός προφυλακίστηκε με διάταγμα του δικαστηρίου για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Από τις αρχές του χρόνου συνέβησαν 5 θανατηφόρα δυστυχήματα στην πόλη και επαρχία Λάρνακας με ισάριθμα θύματα.
Στη Λεμεσό τώρα, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 10.30 χθες βράδυ στην διασταύρωση των λεωφόρων Ομονίας και Πάφου, στο οποίο ενεπλάκησαν ιδιωτικό αυτοκίνητο και ηλεκτρικό ποδήλατο και από τη σύγκρουση ο ποδηλάτης μεταφορέας έτοιμου φαγητού τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με την τροχαία, πρόκειται για τον Γιασίρ Σάχ, 34 ετών, από το Πακιστάν. Όπως δήλωσε από τη σκηνή ο αναπληρωτής υπεύθυνος της τροχέας Λεμεσού, Εμίλιος Καφάς, διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης στον οδηγό του αυτοκινήτου με αρνητική ένδειξη. Ωστόσο, αυτός βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο για ναρκωτικά. Συνελήφθη, ανακρίνεται και αναμένεται να φεθεί αργότερα ελεύθερος. Ο κύριος Καφάς ανέφερε ακόμη πως θα γίνουν εξετάσεις σχετικά με κλειστά κυκλώματα προς εξασφάλιση περαιτέρω μαρτυρίας.
Δυστυχώς σήμερα είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο συνέβηκε κατά η ώρα 22:30 στη διασταύρωση των οδών Ομονίας με Πάφου, στο οποίο ενέχονται ιδιωτικό όχημα και ηλεκτρικό ποδήλατο. Από την βιαιότατη σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων, ο ποδηλάτης τραυματίστηκε θανάσιμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λεμεσού, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Η τροχέα Λεμεσού διεξάγει έρευνες και εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Αναζητούμε μαρτυρία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επεσυνέβη το δυστύχημα αυτό. Έλεγχος αλκοόλης έγινε με αρνητική ένδειξη και έλεγχος για ναρκωτικά βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο και θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους τα αποτελέσματα για τον τελικό έλεγχο, για να είμαστε σίγουροι αν αυτό ευσταθεί ή όχι. Θα γίνουν εξετάσεις σχετικά με κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης για αναζήτηση περαιτέρω μαρτυρίας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.
Να παραμείνουμε στην τοπική επικαιρότητα. Συνέχεια στις συνεδριάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής για τους Στακάτα. Κατέθεσαν σήμερα οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από τη Λευκωσία ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Συνεχίστηκαν σήμερα οι ακροάσεις της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία επιχειρεί να διερευνήσει το σκάνδαλο με τους φωνικούς αερόσακους Τακάτα. Υπενθυμίζουμε ότι στις πρώτες δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των αντιπροσωπιών που είναι τα μέλη του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων. Σήμερα σειρά πήραν οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντεχνίας Εμπορίας Αυτοκινήτων, δηλαδή αυτοί που φέρνουν μεταχειρισμένα οχήματα στην Κύπρο. Πρώτος κατέθεσε ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Λευκωσίας της Συντεχνίας, Χαράλαμπος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είπε ότι πριν το 2004 δεν υπήρχε κανένας έλεγχος, αλλά με την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται το σύστημα ελέγχου SVA, το οποίο είναι αυστηρό, όπως είπε. Όμως με το MOT δεν μπορεί να διαπιστωθεί ότι υπάρχει προβληματικός αερόσακος, όπως εξήγησε ο κύριος Κολοκοτρώνης. Έκανε αναφορά στην εγκύκλιο του 2017, με την οποία το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημέρωνε σε σχέση με τα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες ότι δεν φέρουν ευθύνη οι αντιπροσωπείες που εισάγουν καινούργια οχήματα. Ο εκπρόσωπος της Συντεχνίας ανέφερε ότι δεν τέθηκε ποτέ υπόψη των εισαγωγέων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων η συγκεκριμένη εγκύκλιος και πως έλαβαν γνώση για αυτή 7 χρόνια μετά, το Σεπτέμβριο του 2024. Για το ζήτημα των ανακλήσεων είπε ότι δεν υπήρχε μηχανισμός ενημέρωσης των πολιτών και πως πριν το 2020 υπήρχε εντύπωση πως επρόκειτο για θέμα το οποίο χειριζόταν το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Ο κύριος Κολοκοτρώνης κατήγγειλε επίσης ότι πέραν των μισών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δεν εισάγονται από τα μέλη της Συντεχνίας αλλά από άλλους ιδιώτες πειρατές, κατά την έκφρασή του. Στη δική του μαρτυρία, ο Ανδρέας Αντωνίου, πρόεδρος της Επιτροπής Λεμεσού της Συντεχνίας, ανέφερε ότι περί τα τέλη του 2024, ενώπιον της Βουλής και στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, οι αντιπρόσωποι διανομής καινούριων οχημάτων παραδέχθηκαν ότι εδώ και 20 χρόνια, δύο συγκεκριμένα αντιπρόσωποι, εδώ και 20 χρόνια δεν έκαναν ανάκληση σε αερόσακους για 40.000 αυτοκίνητα για τα οποία είχαν την ευθύνη. Ανάμεσα στα οχήματα αυτά ήταν και του Κυριάκου Όξινο, όπως είπε ο κύριος Αντωνίου, και πρόσθεσε ότι δεν έχει διοριστεί καν ποινικός ανακριτής. Κλείνοντας να πούμε ότι ενώπιον της Επιτροπής κατέθεσε ο κύριος Ανδρέας Κίτσος, ελεγκτής του συστήματος SVA, ο οποίος επεξήγησε στα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής πώς λειτουργεί το σύστημα, με τον πρόεδρο της Επιτροπής να αναφέρει ότι φαίνεται ότι είναι ένα σύστημα που λειτουργεί αποδοτικά, ότι είναι αυστηρό. Να πούμε ότι όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής, στην επόμενη συνεδρίαση θα κληθεί η αστυνομία προκειμένου να καταθέσει σε σχέση με δυστυχήματα που έγιναν ή και ατυχήματα, κάποια κόστησαν τη ζωή σε πολίτες, κάποια όχι, λόγω των ελαττωματικών εξαρτημάτων. Θα καταθέσουν επίσης συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους λόγω των αερόσακων τα κάτω. Ο πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής γνωστοποίησε τέλος ότι οι καταθέσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη Μαΐου. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε Δημήτρη για την ενημέρωση και να περάσουμε σε κάποια διεθνή θέματα. Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν αντίσκηνα στα οποία φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι στη Χάν Γιούνις, σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 αμάχους. Όπως μεταδίδεται, οι περισσότεροι νεκροί ήταν γυναικόπαιδα, ενώ από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν επίσης 36 άτομα. Εξάλλου, υποδομές της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο έπληξε ο Ισραηλινός στρατός την περασμένη νύχτα, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Ο στρατός θα παρέμβει κατά της όποιας απόπειρας της Χεζμπολάχ να ξαναχτίσει ή να δημιουργήσει στρατιωτική παρουσία με πολιτικά προσχήματα, ανέφερε η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Δεν δόθηκε καμιά διευκρίνηση για τις τοποθεσίες που στοχοθετήθηκαν, για το είδος των πληγμάτων ή ακόμη για το αποτέλεσμά τους. Στην Ουκρανία, 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 9 μηνών, και 30 τραυματίστηκαν ύστερα από μαζική επίθεση με ντρόουν στην περιοχή Ντνίπρο. Από τις επιθέσεις καταστράφηκαν περισσότερα από 10 σπίτια και δημόσια κτίρια. Εξάλλου, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας συστήματα αντιεροπορικής άμυνας κατέριψαν 71 ουκρανικά ντρόουν, τα οποία πετούσαν πάνω από 6 περιφέρειες.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
1:15 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. 2 ακόμη ζωές χάθηκαν στην άσφαλτο χθες βράδυ σε Λάρνακα και Λεμεσό. 4 νεκροί σε τροχέα σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες. Οι Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν αντίσκηνα στη Χαν Γιούνις, σκοτώνοντας τουλάχιστον 25 αμάχους. Αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις με δεκάδες ντρόουν σε κατοικημένες περιοχές τους, Ρωσία και Ουκρανία. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες της Ερευνητικής Επιτροπής για τους ελαττωματικούς αερόσακους στα ΚΑΤΑ. Νέα έργα και υποδομές του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό με χρηματοδότηση εκατοντάδων εκατομμυρίων. Γι' αυτό το θέμα θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Στην εκπόνηση τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων για τα κτίρια της Σχολής Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών καθώς και της Σχολής Γεωπόνων και Χημικών που θα ανεγερθούν στο τεμάχιο Αγιομαμίτου Ψηλάκη στην οδό Δημοσθένος Μητσή δίπλα από την πρώτη τεχνική σχολή στη Λεμεσό, προχωρεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΠΑΚ, Κώστας Γαλαταριώτης, το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο που αφορά χρηματοδότηση ύψους άνω των 240 εκατομμυρίων περιλαμβανομένου του δεύτερου πόλου για έργα υποδομής του Πανεπιστημίου όλα στη Λεμεσό. Ο κύριος Γαλαταριώτης υπογράμμισε πως μέσα σε μια πενταετία το ΤΕΠΑΚ θα είναι πλήρως απαλλαγμένο από ενοικιαζόμενα ακίνητα και θα προσφέρει ένα σαφώς βελτιωμένο εργασιακό περιβάλλον στους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές του.
Έχουμε υπογράψει μετά από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που ολοκληρώθηκε πριν 10 μήνες με το αρχιτεκτονικό γραφείο Φεραίος για την εκπόνηση των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων που αφορούν δύο σχολές που βρίσκονται πίσω από το χώρο που θα γίνει το American Heart, δηλαδή στον Β' Πόλο, δίπλα από την τεχνική σχολή. Θα είναι η σχολή των Πολυμέσων και η σχολή των Γεωπόνων και Χημικών. Έχουμε εξασφαλίσει δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ύψους 27 εκατομμύρια, εννοείται με εγγύηση της κυβέρνησης, και είναι μέρος ενός συνολικού πλάνου που έχουμε πάρει χρηματοδότηση για διάφορα έργα υποδομής για το Πανεπιστήμιο και βρίσκονται όλα στη Λεμεσό. Επίσης θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η σχολή μέσων ενημέρωσης σε έναν εξαιρετικό παραδοσιακό κτίριο απέναντι από την Αλιάδα ολοκληρώνεται μέχρι τον Ιούνιο, θα μπει το Πανεπιστήμιο μέσα, ως επίσης και το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών που βρίσκεται απέναντι από την Βρετανία, της οποίας τα έργα αναμένουμε να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Και τέλος υπάρχει το μεγάλο έργο του Β' Πόλου, το οποίο φιλοδοξούμε να είναι μια σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και πάλι, δηλαδή το Πανεπιστήμιο θα παραχωρήσει το χτίμα σε έναν developer που θα προκυριχθεί από προσφορές, εννοείται, και έχουμε ήδη πάρει το σημείο ανέργου στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει ήδη εγκρίνει. Είμαστε στα τελευταία στάδια για να εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και τότε θα βγούμε σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Β' Πόλο, το οποίο είναι ένα τεράστιο έργο που θεωρώ ότι έχει καθυστερήσει ίσως και 20 χρόνια. Θα συμπεριλαμβάνει γύρω στις 15 με 18.000 τετραγωνικά μέτρα για τις σχολές υγείας αλλά και το νέο νοκηπί, 100 εστίες φοιτητικές με επιδοτημένα ενίκια, ανακαίνιση πλήρης της πρώτης τεχνικής σχολής στο κομμάτι των διατηρηταίων και επέκταση της σχολής αποκατάστασης και της σχολής οικονομικών και ναυτιλίας. Θεωρούμε ότι με όλα αυτά το Πανεπιστήμιο σε μία πενταετία θα είναι πλήρως ανεξάρτητον από ενοικιαζόμενα κίνητα και θα έχει πολύ καλύτερους κτηριακούς χώρους και για περιβάλλον εργασιακό για τους ακαδημαϊκούς μας και τους διοικητικούς μας αλλά και για τους φοιτητές.
Στη σύλληψη 34χρονου προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία στη Λάρνακα μετά από πληροφορία ότι σε χώρο στάθμευσης άγνωστος άντρας χτυπούσε γυναίκα και ακολούθως την έβαλε με τη βία σε συγκεκριμένο αυτοκίνητο και εγκατέλειψε τον χώρο. Η αστυνομία εντόπισε τον 34χρονο κάτοικο Λάρνακας και τη σύζυγό τους στην οικία τους. Κατά την είσοδο των αστυνομικών, ο 34χρονος τους επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφορο αδίκημα. Εναντίον του διερευνώνται μεταξύ άλλων τα αδικήματα της απαγωγής, της κοινής επίθεσης, της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς και της επίθεσης εναντίον αστυνομικού. Δεν επέδειξε αμέλεια το Κοινοτικό Συμβούλιο Λάσσα σε σχέση με την ταφή γυναίκας από το εξωτερικό. Η υποστηρίζει η Κοινοτάρχης. Για το θέμα ακούμε την Κική Περικλέους.
τις ενέργειες τις οποίες προέβη μετά το θάνατο γυναίκας από το εξωτερικό στην κοινότητα Λάσσας, προκειμένου να ταφεί, αναφέρεται η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Σταύρη Λεβέντη. Η κυρία Λεβέντη, με αφορμή δημοσιεύματα για μέλη από πλευράς της Κοινοτικής Αρχής Λάσσας, να μεριμνήσει για την ταφή της γυναίκας που απεβίωσε πρόσφατα και ακόμη παραμένει άταφη, αναφέρεται σε ανυπόστατα άρθρα και ρεπορτάζ. Όπως αναφέρει, η γυναίκα που ζούσε στη Λάσσα τα τελευταία χρόνια απεβίωσε το Σεπτέμβριο και ολόκληρη η κοινότητα κινητοποιήθηκε για να γίνει νεκρόσιμος ακολουθία, πράγμα που δεν έγινε λόγω της διαδικασίας που πρέπει νομικά να ακολουθηθεί. Η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου αναφέρει ότι η γερμανική πρεσβεία δεν συνεργαζόταν και μετά από πολλές προσπάθειες είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για την κηδεία. Η κοινοτική αρχή εντόπισε μια ετεροθαλή αδερφή, η οποία επίσης δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, η Κοινοτική Αρχή Λάσσας σημειώνει πως ουδέποτε ενημερώθηκε κάποιος εκ Λάσσας για την έκδοση άδειας ταφής από κανένα αστυνομικό σταθμό και ουδέποτε το Κοινοτικό Συμβούλιο Λάσσας αρνήθηκε να συνεργαστούν για να ταφεί μια συνάνθρωπός τους. Σε ό,τι αφορά το σπίτι στο οποίο διέμενε η αποθανούσα, μετά από τρεις μήνες ανοίχθηκε από τον ιδιοκτήτη στη δική της παρουσία και έγινε καταγραφή των προσωπικών αντικειμένων, τα οποία θα φυλάσσονταν σε κοντέινερ για 6 μήνες, γεγονός που κοινοποιήθηκε με επιστολή στην αστυνομία και τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη. Είμαστε μια πολύ μικρή κοινότητα που μέσα στα χρόνια αποδείξαμε πόσο νοιαζόμαστε όλους όσους κατοικούν στο χωριό μας, ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητας, αναφέρει η πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου. Η κυρία Λεβέντη σημείωσε τέλος πως οι προσπάθειές τους ως Κοινοτικό Συμβούλιο Λάσσας για την ταφή της θανούσας θα συνεχιστούν.
Να ακούσουμε τώρα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Συνέντευξη του κορυφαίου μαέστρου και συνθέτη Θεόδωρου Κουρεντζή φιλοξενεί το περιοδικό Spiegel, εστιάζοντας ιδίως στις τάσεις σιωπής που τηρεί ο γνωστός μουσικός γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για τον 53χρονο Κουρεντζή η Ρωσία είναι πατρίδα του, και αυτό παρότι γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Η μητέρα του ήταν αριστερή και πιανίστρια, ο πατέρας του δεξιός και αστυνομικός. Μια ασυνήθιστη οικογένεια για την Ελλάδα του τότε, όπως λέει χαρακτηριστικά. Εκείνη την εποχή υπήρχε η Χούντα, ένα φρικτό ολοκληρωτικό καθεστώς, το οποίο είχε εγκατασταθεί από τη CIA κατά τον Μαέστρο. Από τότε ο Κουρετζής είχε αρχίσει να αμφισβητεί τις παγιωμένες πολιτικές κατηγοριοποιήσεις. Για μένα δεν υπάρχει πλέον καμία διαφορά ανάμεσα στην αριστερά και τη δεξιά. Όλα είναι το ίδιο, λέει στο Spiegel ο Μαέστρος. Μέχρι σήμερα δεν εμπιστεύεται καμία εξουσία, ιδίως τους πολιτικούς. Παραμένω πάντα αναρχικός, δηλώνει. Το 1994, σε ηλικία 22 ετών, συνεχίζει το γερμανικό μέσο, ο Κουρετζής πήγε στην Αγία Πετρούπολη προκειμένου να μαθητεύσει κοντά στον θρηλυκό μαέστρο Ήλια Μούσιν και ερωτεύτηκε αμέσως στην πόλη, αλλά και γενικώς στη Ρωσία, όπου βίωσε τη μετενσάρκωση του ρομαντικού πνεύματος, όπως λέγει ο ίδιος. Από το 2014, ο Κουρετζής είχε αποκτήσει και τη ρωσική υπηκότητα. Αν και προκαλούσε ανέκαθεν αίσθηση για τη μουσική και το στυλ του, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και έπειτα οι συζητήσεις γύρω από το πρόσωπό του αφορούν κάτι άλλο. Το ότι ο Κουρεντζής έχει αποφασίσει να μην εκφέρει άποψη για τον πόλεμο της Ρωσίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει σπάσει τη σιωπή του, αποφεύγοντας να δίνει και συνεντεύξεις. Ωστόσο, συνεχίζει με αμύωτο ρυθμό να δίνει συναυλίες από τη Μόσχα ως τη Μαδρίτη. Τι έχω κάνει, είμαι εγκληματίας, διερωτάται ο μουσικός. Πώς γίνεται να μην υπάρχει πλέον ελευθερία της έκφρασης στην Ευρώπη και ακόμη περισσότερο να μην υπάρχει ελευθερία να μένουμε σιωπηλοί? Ο Κουρεντζής βλέπει τον εαυτό του ως θύμα και ισχυρίζεται ακόμη πως πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματά του, γι' αυτό και θα μπορούσε να τα μηνύσει. Το ίδιο έκαναν και στη Χούντα, λέει. Τότε, το δεκαετία του 1970, η ελληνική στρατιωτική δικτατορία είχε ζητήσει γραπτή δήλωση από τη μητέρα του πως δεν είναι κομμουνίστρια εάν ήθελε να κρατήσει τη δουλειά της. Προσπαθούν να παίξουν το ίδιο παιχνίδι και με μένα, αλλά δεν έχουν καταλάβει ένα πράγμα, ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί με μένα. Αρκετοί από τους συναδέλφους του έχουν δεχθεί πολλά λεφτά από το ρωσικό κράτος, εν συνεχεία όμως άλλαξαν στρατόπεδο και έπαιζαν τον ουκρανικό ύμνο, όπως λέει ο μουσικός. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, προσθέτει. Πιθανώς να μην βρίσκομαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Η πηξίδα μου δεν μπορεί να τη βρει. Σε μία απόφαση σταθμό, το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι δύο πρόσφυγες που είχαν έρθει στη Γερμανία μέσω Ελλάδας μπορούν να απελαθούν από τις γερμανικές αρχές με βάση τον κανονισμό του Δουβλίνου, χωρίς παράλληλα να υπάρχει νομικό κόλλημα λόγω των συνθήκων που επικρατούν στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν υφίσταται κίνδυνος εξευτελιστικής ή απάνθρωπης μεταχείρισης για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η απόφαση μπορεί να έχει συνέπειες για χιλιάδες διαδικασίες χορήγησης ασύλου στη Γερμανία, καθώς ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών έχουν έρθει παράνομα από την Ελλάδα, αφότου είχαν καταχωρηθεί στους σχετικούς καταλόγους εκεί, παρατηρεί η Bild. Όπως επισημαίνει σε δηλώσεις του στο ίδιο μέσο ο ειδικός σε θέματα εσωτερικής πολιτικής της CDU, Christoph De Vries, αυτή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι game changer στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής και αποτελεί μια σημαντική καμπή την οποία ο πολιτικός χαιρετίζει ιδιαιτέρως. Ο De Vries τονίζει ακόμη πως τώρα είναι και πάλι δυνατές οι επιστροφές προσφύγων στην Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο δύναται να περιοριστεί η παράνομη εσωτερική μετανάστευση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η κατάχρηση του δικαιώματος στο άσυλο στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 25.112 μετανάστες έκαναν μέσα στο 2024 αίτηση ασύλου στη Γερμανία, παρότι είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, συνεχίζει η Bild. Εξαιτίας της ελληνικής γραφειοκρατίας γύρω από τις διαδικασίες ασύλου και των προβλημάτων στη διαβίωση των μεταναστών στην Ελλάδα, τα δικαστήρια για χρόνια δεν επέτρεπαν την επιστροφή ιδίως νεαρών ανδρών που είχαν έρθει παράνομα από την Ελλάδα στη Γερμανία. Το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο διαπίστωσε περαιτέρω πως στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, ωστόσο οι υγιείς, εργένιδες πρόσφυγες ανδρικού φύλου δεν κινδυνεύουν να ζουν σε εξαθλίωση ούτε και σε ακραία ηλική ένδυα, γράφει η Tageszeitung. Ο προεδρεύων δικαστής εστίασε ειδικά στη δυνατότητα απόκτησης χρημάτων μέσω της εργασίας, ιδίως στην παραοικονομία, δηλαδή στη μαύρη εργασία. Ακόμη, το δικαστήριο έκρινε πως η αδυναμία έβρισης στέγης δεν αποτελεί μαζικό φαινόμενο μεταξύ των αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα και πως υπάρχουν προσωρινά καταλύματα και χώροι φιλοξενίας. Πάντως, ακτιβιστικές οργανώσεις όπως η Pro-Asyl και η Refugee Support Aegean θέλουν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα προκειμένου να προβούν σε νέες μηνύσεις, καταλήγει η Tageszeitung.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά, κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής, μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 13 στα παράλια. Αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.
Μπαμπά, τι είναι ο Πονόδοντος?
Πονόδοντος είπες, ναι. Ένα χωριό είναι, έξω από την Πάφο. Όπως βγαίνεις δεξιά, πας ευθεία μερικά χιλιόμετρα και το βρίσκεις. Πολλά νερά έχει, ωραία θέα. Έχω πάει, παλιά.
Ξέχνα τον Πονόδοντο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μετοχημή.
Μην το ψάχνεις το χάρτη. Είναι πολύ μικροχωριό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 21 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW, στη Λευκοσία 27 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Στρουσιά, στη Λάρνακα 25. Στα Αρτοπία Σαν Φρέ, στην Κάτω Πάφο 20 βαθμοί. Στην Ταβέρνα Βρακά, στην Πλατεία Πισουρίου και στην Πόλη Χρυσοχούς 24 βαθμοί. Στα αγροτουριστικά Blue Arts, στα Λεύκαρα 23. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλ στο Τρόοδος 17 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Κυρίες και κύριοι, έχει ολοκληρωθεί η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι 6. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί η εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Παρακολουθείτε
Πασχαλινές προσφορές υπεραγορών Μας μέχρι και 20 Απριλίου. Μας Best Brand αυγά ελευθέρας βοσκής 30 τεμάχια 6,65. Σεράνο ξηρή καρπή 650 γραμμάρια 3,99. Ρίο Μάρε τόνο σαλνατουράλε 3x56 γραμμάρια ή σε ελαιόλαδο 3x52 γραμμάρια μόνο 3,69. Λέις πατατάκια με αλάτι ή γαρίδες κοκτέιλ 10x42 γραμμάρια 4,99.